toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Dragi prieteni, mă bucur să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și alături de mine, de data aceasta, îl avem pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o să fiu în studioul acesta, în locul fratelui pastor.
Sunteți în locul dumneavoastră.
Moldovan și în locul fratelui Marius Mitrache.
Da, e foarte adevărat. Sunt mulți ascultători care încă îl doresc pe domnul pastor Aron Moldovan.
Da, și urăm sănătate
cu ocazia aceasta.
În studio.
Dragi prieteni, emisiunea de astăzi este una înregistrată în studio, în dorința de a răspunde la cât mai multe dintre multele întrebări pe care ni le-ați trimis dumneavoastră în scris. Așa că telefonul consacrat emisiunilor în direct și adresa de e-mail astăzi nu vor funcționa. În schimb, ne vom strădui să răspundem la cât mai multe întrebări din corespondență, dintre cele pe care ni le-ați trimis, în special pe e-mail. Domnule profesor, o primă întrebare. Pavel scrie în 1 Timotei 5,23, sfătuindu-l pe prietenul său, îi scrie în felul următor: să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Am auzit adesea la emisiunile dumneavoastră că ar fi vorba aici de must nefermentat. Eu cred însă că este vorba de vin fermentat care conține alcool. Mustul ține doar câteva zile și apoi fermentează. Pe vremea lui Pavel nu se cunoșteau mijloacele de conservare de astăzi. Cred că Pavel îl sfătuia pe Timotei să bea și vin pentru că alcoolul să distrugă bacteriile din apa infestată din Efes, care îi provocau slăbiciuni gastrice lui Timotei. Care era adevăratul sfat? Ce trebuia să bea Timotei când îi spunea Pavel să mai bea și vin, nu numai apă?
Mulțumesc pentru întrebare. Adevărul este că nu există o înțelegere unitară, unanimă asupra acestui text. O primă întrebare ar fi pentru care motiv Apostolul Pavel întrerupe discursul lui despre prezbiteri și despre felul în care Timotei trebuie să gestioneze problema asta bisericească cu prezbiterii și întrerupe pentru un text în care se referă la ce trebuie să facă Timotei, să nu bea numai apă. Aparent nu are nicio legătură. Deci lucrul ăsta merită studiat, într-adevăr. Cu privire la interpretarea acestui sfat, există două posibilități. Deci există posibilitatea să fie vin fermentat, propriu-zis, sau vin nefermentat. Să luăm întâi posibilitatea asta cu vin fermentat.
Păi știm că la vremea aceea grecii beau vinul întotdeauna îndoit cu apă.
Exact,
un fel de
exact.
A spune îndoit.
Exact. Practica lor și a multora în antichitate era ca vinul fermentat să fie diluat în 3 până la 20 de măsuri de apă, din care amestec se bea cel mult 3 pahare pe zi și, prin urmare, dacă un asemenea sfat ar fi fost dat de Pavel lui Timotei, el n-ar fi avut decât un rol strict medical și nimic mai mult. Nu, asta nu ar încuraja așa zisa moderație, care nu este de fapt decât o școală a beției, pentru că totul se începe cu moderație, la orice drog, la orice, și cu țigările, că încep tot așa, totul se începe moderat. Și asta este într-adevăr școala beției. Dacă pe la 20 sau 30 de ani reușești să te mai controlezi, mai târziu nu mai reușești să te controlezi și devii alcoolic. Nu neapărat toți devin alcoolici, dar niciodată nu știm ce se întâmplă și există practica în Biserica Romano-Catolică și poate și la alții de asemenea, ca cei care sunt alcoolici au preotoare dezlegarea să le dea must la împărtășanie și nu vin fermentat. Ok, asta ar fi o primă explicație. Cealaltă explicație că ar fi vorba de must aici. Unii iau în râs explicația asta, dar ei nu înțeleg niște chestiuni fundamentale. În primul rând, din punct de vedere lingvistic, termenul folosit în greacă, acolo termenul obișnuit pentru vin, oinos, care cândva era voinos, da? E înrudit cu vinum din latină și cu alți termeni asemănători din limbile indo-europene și chiar în ebraică și arabă avem, unde avem yain și wine, și asta este tot de origine indo-europeană împrumutat și avea aceeași semnificație peste tot, se referea la, cum zicea Domnul Hristos, rodul viței, băutura din strugure, indiferent în ce stare ar fi fost. Era un termen general. Sigur că din cauza preferinței pentru varianta fermentată, cel mai frecvent se folosește cu sensul ăsta, dar foarte frecvent se folosește și cu sensul de băutură alimentară, de băutură dulce și îl găsim în Biblie în mai multe locuri în sensul acesta, în mod clar. Nu e timp acum să dăm diferite exemple biblice, dar se poate... Am să dau un singur argument, că termenul ebraic tiroș, care în Vechiul Testament înseamnă întotdeauna must și numai must, sau altfel spus vin nou, sau tiroș, da? Acesta este tradus în Septuaginta, deci în Biblia greacă, este tradus prin oinos, ceea ce înseamnă că traducătorii știau că voinos are și sensul de tiroș, de must. Altminteri nu l-ar fi tradus cu voinos. Ar fi găsit un alt termen, pentru că în Faptele Apostolilor există gleucos, de exemplu, care înseamnă clar must dulce și putea să folosească pe ăsta. Deci, lingvistica este foarte interesantă din punctul acesta de vedere. Apoi, întrebarea a fost, sau mai bine zis, obiecția a fost că dacă ar fi fost vorba de must, nu ar fi avut efectul acela bactericid. Și că realitatea este că mustul de asemenea este cunoscut pentru proprietățile lui bactericide și asta este, adică s-au făcut studii în privința asta, eu n-am făcut asemenea studii, nu sunt de specialitate, am găsit pe internet asemenea afirmații interesante. Apoi, un lucru este bine să știm de asemenea, că în antichitate mustul se folosea ca aliment, ca băutură alimentară pe scară mult mai largă decât astăzi. Deci astăzi mustul, sucul de struguri, este destul de rar folosit. Toamna știu când se face sau când mai cumperi acum suc de struguri de la magazin. Dar altminteri toată lumea preferă vin, deci mustul fermentat. În antichitate nu era așa. În primul rând, la diferite popoare, femeile nu aveau permisiunea sub nicio formă să folosească vin fermentat și copiii de asemenea. Plus că și bărbații foloseau mustul dulce în mod obișnuit. Sigur că erau unii care preferau mustul, vinul fermentat. Și existau și unii chiar alcoolici. Nu degeaba spune Isaia, vai de cei care de dimineață până seara întârzie la vin și la... Și de asemenea, termenul care e tradus cu băuturi tari în ebraic, acest shehar, se referă la anumite băuturi care erau făcute din altceva decât din struguri, din fructe sau din cereale și care... Uneori puteau fi dulci, dar de cele mai multe ori erau fermentate, erau tipuri de bere sau de știu ce alte băuturi, care erau destul de slabe și nu pot fi traduse prin termenul ăsta, prin expresia asta, băuturi tari.
Păi ce descoperiseră deci, alambicul la vremea aceea?
Încă nu exista, nu exista cunoscută distilarea. Iar altă obiecție, că pe vremea aceea nu erau cunoscute metode de păstrare a mustului casă, nu este adevărat. Anticii cunoșteau asemenea metode. Metoda cea mai obișnuită fiind fierberea. Existau chiar diferite rețete de fierbere până îl făceau din el un fel de sirop foarte gros. Și existau și alte metode care făceau un fel de must, tot așa, un fel de sirop, fără să fie fiert. Deci din struguri aproape stafidiți, uscați la soare, și ieșea un fel de miere de struguri, care era conservată în vase de lut, apoi sigilat cu capac, cu smoală, păstrat în pământ, așa cum se păstrau și alte lucruri, și care era desfăcut peste luni de zile, peste un an, de unde aveau evreii la sărbătoarea cinzecimii, în Faptele Apostolilor 2, da? De unde aveau must, acolo e clar folosit în greacă termenul gleucos, de unde vine glucoză, glucide și așa mai departe, dulce asta
și
înseamnă.
Glicemie.
Și glicemie, din păcate, da. Deci, de ce Timotei trebuia să... aici este un lucru interesant. Este foarte posibil că Timotei, din motive de siguranță, să spunem așa, și dintr-o anumită tendință care exista în vremea aceea, așa cum au existat recabiții în vechime și nazireii, care nu foloseau nimic din rodul viței. Asta e extrem de interesant. Și la fel cum au apărut în biserica creștină în antichitate encratiții care nu foloseau deloc din rodul viței, chiar pentru Euharistie foloseau apă, pentru care mai erau numiți și acvari. Biserica i-a condamnat, să spunem așa, pentru atitudinea lor, dar tendința asta exista în antichitate și să nu uităm că Timotei era episcop de Efes, iar în Efes Apostolul Pavel a întâlnit ucenicii lui Ioan, care ucenicii ai lui Ioan trebuie să fie avut ceva din practica și din învățătura lui. Ma mai mult, chiar Pavel spusese în Epistola către Romani, mai bine este să nu mănânci carne și să nu bei vin și așa mai departe. Și în felul ăsta este foarte posibil că Timotei, ca unul foarte sensibil care era și poate hipersensibil pe undeva spiritual, ca să fie în siguranță din punct de vedere spiritual și social, s-a gândit să renunțe complet la băutura din strugure și în cazul lui cel puțin nu era cea mai fericită alegere. Deci Biblia nu interzice băutura din strugure, ea este și simbolul sfânt al jertfei Domnului Hristos, dar ideea asta că vinul, adică mustul fermentat, fermentul, alcoolul, ar fi ceva recomandat, ar trebui luată cu multă sare, cu mai multe semne de întrebare.
Și eventual chiar eliminată.
Ca să o spunem așa mai eufemistic.
Următoarea întrebare sună așa. La ce se referă Apostolul Pavel în prima epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 5, versetul 23, când precizează că Duhul, Sufletul și Trupul trebuie să rămână întregi până la revenirea Domnului? Care este diferența dintre Duh și Suflet?
Exact, toată lumea știe ce este trupul, nu se întreabă nimeni, dar pentru că Duhul și Sufletul nu se prea văd, uneori ar trebui să se vadă mai bine, nu se prea văd așa, se fac tot felul de confuzii și confuziile astea sunt întreținute și de limbaj propriu-zis. Acum trebuie să înțelegem un lucru, că limbajul Bibliei, fie că e vorba de ebraica Vechiului Testament, de greaca Noului Testament sau de oricare din limbile în care s-a tradus, nu este un limbaj tehnic, filozofic sau științific cu niște clasificări riguroase, precise, ca să știi că întotdeauna când se zice suflet înseamnă asta, întotdeauna duh înseamnă asta, nu e așa ceva. Deci trebuie să-i dezamăgesc pe ascultătorii care și-au fixat deja o doctrină în privința asta, nu există așa ceva. Chiar traducătorii, toți traducătorii știu treaba asta, că au tradus termenul care se referă la suflet în ebraică nefesh, în greacă psihe, l-au tradus în diferite locuri cu diferite cuvinte, pentru că nu se potrivește întotdeauna sensul cel mai frecvent. Și asta nu este o invenție a traducătorilor. Lexicoanele ebraice și grecești arată foarte clar lucrul ăsta. Și chiar și în limba română termenii au diferite aplicații populare. Numai că noi când citim în Biblie ne așteptăm să găsim acolo semnificațiile bisericești sau tradiționale, popular-religioase cu care suntem obișnuiți. Și când nu le găsim, intrăm în panică, iar când le găsim triumfăm că în sfârșit am descoperit.
Realitatea este că termeni tehnici, așa cum e limbajul juridic, limbajul administrativ, lucrurile nu sunt așa.
Nu. De exemplu, termenii folosiți pentru duh, uneori se referă la suflare de viață, alteori se referă la vânt, pur și simplu, mișcarea aerului, alteori se referă la alte entități nevăzute, de exemplu un spirit sau un duh, cum ar fi un înger sau un demon, nu? Sau cum ar fi Duhul Sfânt, sau când vorbim despre Dumnezeu, Dumnezeu este duh, nu? Nu înseamnă că Dumnezeu e suflare sau vânt, dar se folosește același termen pentru că e vorba de o entitate nevăzută, care îi se văd doar efectele, dar nu este văzută entitatea respectivă. La fel se folosește termenul și pentru anumite aspecte psihice ale omului, cum ar fi stări de spirit, temperament, mânia este frecvent numită astfel, voința, diferite și în unele cazuri, special în greacă, în Vechiul Testament mai puțin, dar în greacă, în Noul Testament, și mintea omului, conștiința omului și aspectul acesta al facultățile superioare ale psihicului uman. De asemenea, suflet. Suflet este folosit cu multe, deci termenul pentru suflet nefesh în Vechiul Testament și psihe în Noul Testament. Se folosește cu, la origine înseamnă gâtlej, după aceea are sensul de suflare, de respirație. Și în limba română, de ce zice suflet? Pentru că vine de la ideea de suflare. Zice că și-a dat sufletul sau și-a dat duhul sau și-a dat ultima suflare. Este același lucru. Asta nu înseamnă că viața omului stă în vânt, că este respirația doar. Dar pentru că respirația este semnul vieții, mai suflă sau nu mai suflă? Din cauza asta, omul este numit suflet și nu mai om. Orice vietate e numită suflet pentru că respirația este semnul vieții, nu? De asemenea,
el contează termenul, atunci când respiră.
Exact. De asemenea, termenul înseamnă și viață biologică, frecvent e folosit cu sensul acesta. Apoi înseamnă și viață psihică, în primul rând este adesea înlocuitor de pronume personal sau un pronume de întărire, de exemplu înseamnă însuși, însumi și așa mai departe, sinele, eul, persoana, înseamnă persoană, mai înseamnă ființă și se referă și la anumite aspecte psihologice, de exemplu nefesh frecvent înseamnă poftă sau dorință. Nu vreau să mă mai lasez multe explicații de asta, că să nu
am
timpul, poate cu altă ocazie, dar ca să răspund acum la întrebarea pusă, aici Apostolul Pavel mie mi se pare clar că el vrea să facă o distinție între duh, suflet și trup, vede aici o ierarhie, să spunem așa, a aspectelor ființei umane și pune în vârful acestei ierarhii Duhul. În scrierile lui Pavel, Duhul este adesea echivalent cu mintea și se referă la acele aspecte ale psihicului nostru care sunt într-o relație, sau să spunem așa, cu care Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu vine într-o relație specială, când se zice, de exemplu, să vă înnoiți în Duhul minții voastre, sau când zice Duhul lui Dumnezeu mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Aici Duh nu poate însemna suflare sau stare de spirit, ci aici se referă la minte, la conștiință, la rațiune, la așa-numitul supraeu, să spunem, la caracter, de asemenea, la voință, la facultățile superioare ale omului. Apoi, pentru suflet rămân celelalte sensuri care se referă la viața psihică în general, la afectivitate, la simțuri, la emoții, pasiuni, temperament, și toate acestea trebuie să fie sfințite. Interesant că deasupra afectivității, temperamentului și așa mai departe trebuie să stea spiritul, conștiința, chiar și asta se folosește foarte mult, mai ales în franceză, chiar și în limba română, spirit cu sensul de minte, de inteligență.
E un spirit ascuțit. Vine, cred, asta înseamnă că e un om care gândește bine.
Exact, exact. Această prezentare trihotomică a ființii umane vine probabil de la Aristotel, pe care Pavel trebuie să-l fi cunoscut, mă refer la scrierile lui, nu la persoană. Și Pavel folosește frecvent în epistolele lui și referiri la autorii greci, așa încât faptul că folosește același limbaj nu mă mire deloc și îl aplică foarte bine aici la ființa umană. Asta nu înseamnă că ființa umană poate fi descrisă numai în felul ăsta. Poate fi descrisă și dihotomic. În alte locuri, de exemplu, spune trup și suflet, sau în cazul ăsta suflet se referă la întregul psihic al omului, cu toate aspectele, inclusiv cele pe care le numim duh sau...
Mă rog, ceea ce îl face să fie viu și în același timp gânditor, nu?
Da, da, mă rog. Să reținem că limbajul Bibliei nu este științific. Este un limbaj popular care este utilizat în cel mai bun mod posibil pentru a comunica un mesaj. Atât.
Eu vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și să revenim pentru partea a doua a emisiunii în câteva minute. Așa că, dragi prieteni, nu vă îndepărtați nici de televizoare, nici de aparatele de radio sau de calculatoare dacă ne recepționați pe internet, pentru că în câteva minute suntem înapoi în studio.
Thank you.
Am revenit, nu în direct, dragi prieteni, am revenit în studio pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Spun că n-am revenit în direct pentru că această emisiune nu este o emisiune interactivă, nu veți putea să sunați în direct. Ne străduim să primiți răspunsuri la întrebările pe care le-ați trimis prin corespondență. Și îl avem invitat de data aceasta pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, mergem mai departe. Următoarea întrebare este din Filipeni, primul capitol, versetele 23 și 24, unde Pavel scrie: sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, dar pentru că este mai de trebuință să, dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Văd scris negru pe alb, scrie mai departe ascultătorul care ne-a scris scrisoarea aceasta, că Pavel crede că după moartea lui se duce la Hristos, iar dacă nu moare, rămâne în trup. Am cercetat atent și am constatat că Pavel nu afirmă în niciuna dintre epistolele lui că după moarte omul ar dispărea definitiv, adică trupul se descompune, iar sufletul nu mai există. Pe ce vă bazați când faceți aceste afirmații? Pentru că în afară de Solomon, niciun alt scriitor biblic nu mai vorbește despre inexistența sufletului. Care e adevărul?
Să începem cu obiecția finală, că în afară de Solomon nimeni nu mai vorbește despre subiectul acesta așa ca noi. Începem cu Moise, da? Când Moise vorbește despre faptul că, deci vorbim despre toate viețuitoarele pe care le-a creat Dumnezeu, spune, care au în ele suflare de viață, iar în ebraică spune care au în ele suflet viu. Ce spune Solomon? Că aceeași suflare au toate, și omul și celălalt, și pierd la fel. Cred că nu există creștin care să creadă că animalele, când mor, suflarea sau sufletul lor, sau cum vor să zică, duhul lor, se duce, vorba lui Solomon, ironic, care spune, cine știa că se duce sufletul animal sau duhul animalului se duce în pământ și al omului se duce în sus. Sau unul se duce în jos și altul se duce
încă
în sus.
Încă nu se putea vorbi de elenism la vremea aceea ca să gândească în felul ăsta.
Sigur că da. Unii suspectează pe Solomon aici că fiind el așa foarte foarte pesimist despre viața asta, ar fi fost așa un fel de saducheu, un fel de agnostic. Dar realitatea este că în ultimul capitol el spune clar că trupul se întoarce în țărână de unde a fost luat și Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Duhul de acolo, Ruach, fiind echivalent cu suflarea, că este foarte frecvent folosit în Vechiul Testament cu sensul acesta. Cuvintele sunt folosite interschimbabil, cum spuneam că Ruach înseamnă frecvent suflare. Și deci vrea să spună că Dumnezeu este cel care a dat viața și el o ia înapoi. Este o exprimare poetică, a spune că Duhul se întoarce la Dumnezeu, adică suflarea, că nu că aerul acela se întoarce, se duce în rai. Este o exprimare poetică, pur și simplu, nu are, care vrea să spună că a expirat, da? S-a dus. Și că Dumnezeu este cel care ține cont de toate astea și că în mâinile lui avem viața. Asta este realitatea, că atunci când El vrea să ne dea din nou, El ne-o dă prin înviere, așa spune Biblia. Iar în Noul Testament, special Apostolul Pavel folosește metafora asta a mutării din cortul acesta al vieții trecătoare în care suntem, în casa, locuința cerească, care este, după explicația lui Pavel, noul trup pe care îl vom avea. Dar asta în 2 Corinteni 5 folosește alegoria asta într-un mod foarte interesant. Și acolo când citești, ai impresia că el credea într-un spirit descarnat care se poate muta efectiv așa dintr-un loc într-altul. Dacă citim cu atenție, observăm că și acolo preferința lui este nu aceea de a ajunge la Dumnezeu prin moarte, ci de a ajunge prin, cum să spunem, prin transcorporare, adică prin acea translație, cum mai este numită în teologie, adică schimbarea acestui trup la venirea Domnului Hristos, pentru că el credea în venirea Domnului Hristos în aceeași generație. Și în 1 Tesaloniceni 4, el spune clar că atunci când va veni învierea și când noi vom fi schimbați, luați la cer împreună cu ei, atunci vom fi totdeauna cu Domnul. Atunci vom fi toți, până atunci nu suntem cu Domnul. Dar aici e interesantă exprimarea apostolului Pavel, pentru că, într-adevăr, din punct de vedere obiectiv, atunci când murim, nu ne ducem la Domnul, ne ducem în pământ. Asta știe toată lumea. Dar, din punct de vedere subiectiv, dacă ne gândim la conștiința omului și ne gândim că, așa cum zice Biblia, moartea este ca un somn, nu este un somn real, dar e numită metaforic somn, adormire, da? De aceea învierea este numită trezire. Este ca și atunci când ai adormit într-un somn profund și te-ai trezit fresh dimineața și pur și simplu îți continui existența fără nicio întrerupere. Dacă a fost o comă care a durat săptămâni, iarăși nu simți diferența nici cât somnul măcar. Iar dacă a fost moarte, cu atât mai puțin. Gândiți-vă, cel care moare, din punct de vedere subiectiv, el într-adevăr se duce la Dumnezeu. Subiectiv vreau să spun. Pentru că el când se trezește la înviere, el crede că au durat câteva secunde. Așa încât Pavel spune că se duce la Dumnezeu, dar nu spune că se duce imediat. Chiar nu se referă la o situație obiectivă, că se duce imediat, ci se referă la experiența lui subiectivă, care contează, că în primul rând asta e experiența care contează pentru noi. Din punctul ăsta de vedere, personalitatea noastră, persoana noastră rămâne și continuă existența, dar prin înviere. Pauza aceasta dintre moarte și înviere, aici este problema pe care o pun spiritualiștii de obicei. Ei vor să vorbească despre starea intermediară, că starea aceasta ar fi o stare în care omul este conștient. Dar Biblia arată că nu este conștient și nu numai Solomon spune treaba asta, spune și în psalmi, în mai multe locuri și în psalmul lui Ezechia, prin cartea lui Isaia, se spune, de exemplu, ce vei câștiga dacă îmi iei viața, spune omului Dumnezeu, zice, mă duc în locuința morților și mai poate cineva să te laude acolo? Acolo nimeni nu te mai poate lăuda. Locuința morților era pe vremea aceea o metaforă a mormântului, a stării din moarte, unde se duc și buni și răi, așa cum știm, și el vedea omului Dumnezeu că starea aceasta este o stare inconștientă, o stare în care, indiferent ce ai mai zice că rămâne din om, că rămâne suflet sau duc sau trup sau magneziu, fier și carbon sau nu știu ce, toate astea nu sunt lucruri conștiente. Sunt denumiri pentru diferite lucruri. Nu e nimic conștient.
Următoarea întrebare spune așa. La ce se referă apostolul Petru când scrie că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi? Pentru Dumnezeu timpul este diferit decât pentru oameni? Există într-o altă dimensiune? Determină timpul sau este în afara lui?
Da, persoana care a pus întrebarea a intuit destul de bine răspunsul. Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu este transcendent, este deasupra, nu, dacă El este creatorul, se înțelege, dacă El este creator a tot ce există, atunci orice existență în afară de Dumnezeu, spațiu, timp, energie, masă, toate astea sunt împreună, așa cum cunoaște fizica modernă. Timpul există doar în relații cu materia, cu lucrurile și atunci, dacă Dumnezeu este creator, atunci El este fără început, El este deci în afara timpului. Asta nu înseamnă că El nu poate să aibă relație cu creația Lui și să fie și imanent în timp și în relație cu ființele create. Sigur că da, dar s-ar putea ca Petru să fie mai profund aici decât El se referă de fapt la răbdarea lui Dumnezeu și la harul lui Dumnezeu îndelungit pentru cei care trebuie să se pocăiască. El arată pentru care motiv venirea Domnului poate întârzia. și în contextul acesta discută problema timpului. Și acolo este interesant că pentru Dumnezeu, dacă a mai fost necesar să mai dea 2000 de ani, să spunem, nu e o problemă pentru el timpul ăsta. Dacă sunt necesar, dacă e necesar timpul acela, 2000 de ani e ca două zile, nu? Dar, pe de altă parte, și o zi de așteptare nenecesară, ci pur și simplu din care e, mă rog, se raportează la încăpățânarea noastră și la lipsa noastră de pocăință, pentru Dumnezeu este ca 1000 de ani. Deci ar trebui să luăm ambele și să le punem față în față ca să înțelegem ceva, o picătură din această așa numită atemporalitate a lui Dumnezeu. Și apropo de asta, nu este corect să credem că atunci când vom ajunge, cum se zice adesea, ajungem în veșnicie, că ajungem în eternitate, ajungem ca Dumnezeu, nu vom mai avea noțiunea timpului. Nu vom ajunge Dumnezeu niciodată. Și eu sunt bucuros că vom avea noțiunea timpului și vom sărbători și atunci 1000 de ani, 1 milion de ani și așa mai departe de când m-am botezat, da? Sau de când am fost eliberați din lumea asta.
Următoarea întrebare, Ioan 8:24. Dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Aici expresia eu sunt amintește de numele lui Dumnezeu revelat lui Moise din rugul nemistuit. Deci Iisus își declară divinitatea. De ce a spus Domnul Iisus că dacă cineva nu crede în El, în El ca Dumnezeu, atunci va muri în păcat?
Dacă citim în întregime această predică a lui Iisus pe care a ținut-o iudeilor, putem să spunem așa, sau discurs, sau, mă rog, cuvântare, el spunea în versetul 23, eu sunt de sus, voi sunteți de jos, voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta, eu sunt de sus. Și acolo folosește expresia greacă ego emi, ego însemnând eu, dar asta nu se folosește întotdeauna, numai când vrei să subliniezi eu sau eu însumi. Da? Și asta repetă într-adevăr acel răspuns care este dat de trimisul lui Dumnezeu în Exodul 3, unde Moise îl vede în rugul aprins și se recomandă ca fiind Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și când Moise îl întreabă, cine ești, cine să spun că m-a trimis la poporul meu? El spune atunci ego emi, on, eu sunt cel ce sunt. Bine, acolo e folosit în ebraică exprimarea, dar când s-a tradus în greacă, s-a tradus prin formula aceasta, ego emi. Iar Domnul Hristos folosește de câteva ori în niște situații critice această expresie care într-adevăr voia să sugereze lucrul acesta, dar trebuie să rețineți, el nu o spune niciodată direct. Domnul Hristos nu afirmă niciodată direct dumnezeirea lui sau chiar mesianitatea lui, nu exprimă într-un mod direct, pentru că ar fi putut fi interpretată imediat politic, teologic, era o întreagă încurcătură acolo și el nu voia să intre în... Dar folosea diferite cuvinte și sugestii și trimitea la diferite pasaje biblice, ca să nu mai vorbim de faptele lui minunate, ca oamenii să-și dea seama cu cine au de-a face. Și în special în momentele acestea de controversă, el atrăgea atenția. Într-adevăr, ascultătorul nostru a înțeles bine că Domnul Hristos a trimis la dumnezeirea lui. Însă, pentru că întrebarea a fost legată de mântuire, de mântuirea celor care... Adică dacă cineva nu crede lucrul ăsta sau ce înseamnă asta. Dar declarația Domnului Hristos nu condiționează mântuirea la modul general de înțelegerea cristologiei corecte. Adică zic la modul general, în sensul că există oameni care nu au avut nicio cunoștință de cristologie, de evanghelie, nu li s-a predicat evanghelia, sunt popoare în afara creștinismului, în afara culturii, să spunem așa, în afara culturii, mă rog, tradiționale, clasice. Și oamenii aceștia nu înseamnă că sunt pierduți pentru faptul că n-au auzit de Hristos și n-au auzit. Sunt unii dintre ei care pot fi mântuiți, pot fi recuperați, pur și simplu pentru că au ascultat de acea lege și Evanghelia lui Dumnezeu reprezentată de principiul fundamental al, așa cum este numit de Iacov, legea împărătească, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cei care au umblat după acest principiu, care au trăit după acest, cărora le-a plăcut acest lucru și au trăit în felul ăsta, fiind inspirați de Duhul lui Dumnezeu, deși ei n-au știut nimic despre Duhul lui Dumnezeu și despre Hristos, oamenii aceștia nu vor fi pierduți. Câți vor fi aceștia, nu știm. Dar este și invers, se poate spune, că cineva poate să aibă o cristologie corectă și să nu uităm că la un moment dat chiar și demonii strigau, proclamau corect ortodoxia creștină. Știm cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu, ești Fiul lui Dumnezeu. Asta nu e, mântuiește, nu? Simplu fapt că recunoști un crez, că nu înseamnă mare lucru. Faptul că știi după Scriptură îți aduce și o responsabilitate în plus, nu? Cui s-a dat mult, se va cere mai mult.
Pe noul pământ, după înviere, se vor recunoaște soțul cu soția? Domnul Iisus spune că oamenii înviați nu vor mai forma familii, ci vor fi ca îngerii. Părinții își vor recunoaște copiii, copiii își vor recunoaște părinții. În ce va consta bucuria revederii dacă nu va mai exista sentimentul de familie?
Da, e adevărat, îngrijorarea ascultătorului nostru are sens. Dar Biblia nu ne spune nicăieri că nu se vor recunoaște. Dimpotrivă, când Iisus după înviere s-a arătat ucenicilor, a fost recunoscut. Ceea ce i-a șocat pe ei a fost tocmai că l-au văzut viu după ce murise și au crezut că e un duh, au crezut că e ceva, dar l-au recunoscut că el este. Asta este o garanție a faptului că mântuiții la înviere se vor recunoaște. Și normal că aceia care s-au cunoscut aici pe pământ și care s-au iubit aici pe pământ și în împărăția cerului vor fi cunoscuți și apropiați. Și că familiile vor fi împreună. Dar ce înseamnă acest împreună și semnificația cuvintelor Domnului Hristos? Într-adevăr, după învățătura Domnului Hristos, se pare că la înviere, cum spune, nu se vor însura și nu se vor mărita, și nu vor, așa, de aici se vor deduce că nu vor naște copii, nu?
Răspunsul dat Saducheului.
Da. Nu cred că pot specula prea mult în privința asta, dar vreau să spun un lucru. Indiferent cum ar fi, nu merită să ne îngrijorăm prea mult, pentru că noi judecăm toate lucrurile cu mintea și cu psihologia naturii pe care o avem acum. Un copil este interesat dacă în împărăția cerului va putea să mai dea cu schiurile sau cu, eu știu, cu săniuța, dacă va mai fi zăpadă sau altul este interesat la o anumită vârstă de un anumit lucru, la o altă vârstă. Există și o vârstă umană, să spunem, la care încă n-am ajuns. Bătrânețea nu este chiar culmea înțelepciunii, nici ea. Deci, după toate astea, după înviere, vom vedea ce mai fi. Important este că existăm fără să mai murim vreodată și că Dumnezeu ne oferă destulă libertate și credit după ce ne-a dat deja Duhul Lui ca să trăim după chipul și asemănarea Lui.
În Galateni 5:22 sunt enumerate 9 roade ale Duhului Sfânt, iar în Apocalipsa scrie că sunt 12. Care sunt celelalte 3 roade?
Da, aici este o confuzie, cred, între roadele Duhului Sfânt din Galateni 5:22 și roadele pomului vieții din Apocalips 22. Nicăieri nu se arată că, bine, poetic, așa, poate să fie făcută comparația asta dacă cineva vrea, dar nu se intenționează în Scriptură asemenea pomul vieții, nu avem parte de el în mod fizic direct decât după înviere, iar roadele Duhului Sfânt, de ele avem nevoie permanent. Și să observăm că există o distinție. Pomul vieții face 12 feluri de rod, câte un rod în fiecare lună, nu? În timp ce roadele din Galateni 5:22 trebuie să le ai toate odată, în fiecare zi și lună și an. Nu vin așa pe rând. Și iar numerele astea, câte sunt exact pe listă, nu întotdeauna numerele sunt semnificative. Același apostol putea să facă o listă și în alte locuri. Face o listă mai scurtă, în alta mai lungă, la fel și cu lista păcatelor. Și uneori listele acestea sunt așezate într-o anumită ordine, au un sens, se urmărește ceva, alte ori ordinea nu are importanță, nici numărul.
Ne-a mai rămas foarte puțin timp din emisiunea asta, mergem mai departe. Într-o discuție la care am fost martor, ne scrie cineva, o persoană a spus că mântuirea nu este posibilă decât prin îndumnezeire. Nu înțelege termenul. Vă rog să explicați despre ce ar fi vorba.
Termenul acesta, îndumnezeire, este un termen românesc ortodox, care traduce grecescul theos, theosis, tot așa, dumnezeire, îndumnezeire. La ce se referă lucrul acesta? Este bazat pe 2 Petru 1:4, unde ni se spune că Dumnezeu ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, sau să ne facem părtași de natură divină, cum avem în unele scrieri. Această părtășie la natura divină nu se referă la natura ontologică a lui Dumnezeu, adică nu devenim dumnezei. Nici ortodoxia nu susține lucrul acesta, chiar o consideră erezie, ci este vorba de natura spirituală a caracterului lui Dumnezeu. Și în privința aceasta, doctrina respectivă ortodoxă este echivalentă cu doctrina protestantă despre sfințire, despre sfințirea vieții sau sfințirea progresivă a vieții. Există totuși niște deosebire aici, ca să vorbim totuși, între sfințirea în sens protestant și această îndumnezeire. În sens ortodox, îndumnezeirea aceasta are o nuanță mistică și sacramentală, adică prin sfintele taine ale bisericii și printr-o anumită relație mistică, uneori mai greu de, mă rog, ceea ce este specific creștinismului imperial, tradițional, această mistică este specifică sub diferite forme, în timp ce în protestantism această sfințire este văzută strict cu referire la caracter și în relații cu Dumnezeu, fără nicio mijlocire omenească. Dumnezeu, prin Duhul Lui și prin mijloacele Harului Lui, care pot fi și, expresii ale cultului bisericii, cum ar fi botezul, împărtășanie și așa mai departe, dar în afară de asta, prin orice mijloc, Dumnezeu și nu este strict legat și nu prin mijlocirea bisericii sau a sacramentelor vine sfințirea asta, ci prin Duhul lui Dumnezeu.
Domnule profesor, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi fost cu noi astăzi, pentru dispoziție și pentru promisiunea că veți fi și cu alte ocazii.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Sunt puțin frustrat așa de prestația mea. Cred că am dat răspunsuri prea lungi și au ieșit prea puține răspunsuri în cazul ăsta. Am rămas restanți.
Vor fi și alte ocazii. Lista rămâne în continuare deschisă și vom rezolva toate lucrurile acestea. Pentru noi este important că avem promisiunea dumneavoastră că veți fi și cu alte ocazii.
Vă mulțumesc pentru încredere.
Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție, pentru întrebările pe care ni le-ați adresat în scris și care au făcut obiectul emisiunii de astăzi. Ne întâlnim peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul profesor Florin Lăiu, împreună cu toți colegii noștri din radio și din TV care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!